Benedikti 16 do tjetë për vizit baritore e dy ditore në lindjet Italisë nesër e pas nesër. Spari Papa do të ndalohet në Aquileia, si lije lashtë e patriarkatit në provincën e Udines. Pas Aquiles do të vizitoj Venedikun e së fundit të dielën do tjetë në Mestre në parkun e Shën Julianit, ku do të kremtoj meshën, takim solem me veri lindje në Italisë, 60 pas uljes në fronin e Shën Pietrit. Por cili është qëllimi kryesor i këtij shtektimi baritor në verilindjen e pasur të Italisë, tokë që mori ungjillin nga predikimi i Shën Markut, vend prej nga shumë njerëz largohen në kërkim të punës në vise tjera për një mori arsyesh. Intervistuam kardinalin Angelo Scola në mikrofonin ton.
Credo che il motto che abbiamo scelto, che suona così, tu conferma la nostra fede.
Besoj se motoja që zgjollëm e që tingëllon kështu, ti përforcoje fenë tonë, i shpjegon fare mirë arsyet e vizitës papës në verilindje nga Aquileia në Venedik. Njeriu i sotëm ndjehet i pasigurt. Në zemrën e njeriu të gjitha kove nuk mungon kur pyetja, kush në fund të fundit më siguron se do të jetoj edhe për të vdekjes? Kush më dhuron një dashuri kaq të madhe që më shtyn edhe mua të dua, duke gjetur kështu kuptimin e plot të jetës? Nuk mungon as përgjigje. Është feja kjo dhuratë e madhe. E detyra e pasardhësit të Shën Pietrit, siç ka thënë vetë Jezusi, është pikrisht të përforcojë vëllezërit në fe, të mësojë të mbështeten mbi shkëmbin e patundur të Krishtit për ta përtrirë vetë jetën. Elementin tjetër kryesor të vizitës që përmlidhet te motoja e thekson pikrisht fjala ti. Ne nuk ju drejtuam papës në vetin e dytë shumës, por në njëjës, ti. Ashtu si u drejtohemi njerëzve të afërt familjes, e kjo sepse ndjejmë se ai është i pranishëm në çdo kisht veçantë, na dhuron shikimin e tij, dëshminë e tij, shërbimin, është pikrisht kjo që do të ndikojnë për tritjen shpirtërore të banorëve verilinor të Italisë, në një kohë kur kemi vërtet nevojë për një përtritje të tillë.